John Bergerren jaiotzaren mendeurrenean zazpigarren gizona plazaratu du Katakrakek. Garbine V da. John Berger, Londres, 1926 Paris, 2017 hogeigarren mendeko artearen eta argazkigintzaren irakurle zorrotzenetako bat izan zen. Arte kritikak ez ezik, novelak, poemak eta bestelakoak ere idatzi zituen. Hiru dozena liburu ondu zituen guztira, eta horietarik ezagunena, zazpigarren gizona, Jean Mor argazkilari eta giza eskubideen aldeko militantearekin, Geneva, 1925 Lyonne, Beyeribe, Suitza. 2018 batera ondu zuen, 1975. Liburuak, mende erdi bete berri duela Iñigo Rokek euskaratu du, eta Katakrak argitaletxeak plazaratu. Langile izengabe bat ardatz hartuta zazpigarrena dela besterik ez da zehazten, Europako gizonezkoen migrazioaz mintzo dira Berger eta Mor. Kronologiari jarraika eta hiru ataletan barrena kontatzen dute 1970-ko hamarraldiko prozesu hori. Alde egitea, lana eta itzultzea. Emakumeen absentziaz, berriz, estakuru baten gisako aipu bat dago hitzaurrean. Hala dio. Europako langile migranteen artean, badira 2 milioi emakume inguru. Batzuek fabriketan lan egiten dute askok etxeko zerbitzuan. Haien esperientziari buruz behar bezala aritzeko liburu oso bat behar genuke. Idatziko ahal da noizbait. Liburuko testua telegrafikoa dela dio Rokek. Bizipen puskaz osatuta dago eta datuz eta gogoeta soziopolitiko zornitua. Migrantearen esperientzia munduaren joan etorriei lotuta ageri da, eta migrazioak bestalde baditu ondorioak mundu horretan ere, giza kapitalik bikainena osten die gazteena. 70ko hamarkada islatzen badu ere, gaur egungo migrazio mugimenduekin alderatu du Rokek, eta politikarien eufemismoak aipatu ditu ordukoa eta oraingoa parekatzeko. Lehen eskulan gaztea behar zuten eta orain jalen ikasitakoak nahi ditugu. Kapitalismo aurreratuan aldatu egiten dira terminoak, baina funtsean gauza bera da. Alde horretatik ezin pertinenteagoa iruditzen zaio liburuaren mami Rokeri. Duela 50 urteko liburu hau garaiz iritsi zaigu euskarara dudarik ez. Bazeukan lehenago iristea ere, jakina, baina guri bertatik bertara hitz egiten digu eta horregatik ere klasiko bat da. Liburuaren alderdi emozionala dela eta migratzailei egotzi izan zaizkien okerrak hartu ditu izpide itzultzaileak. Nola migranteak prebentzioz gaizkiletzat hartzen diren, nola ukatzen zaizkien identitatea eta sexualitatea, nola produktiboak izan behar duten kanporatuko ez badituzte, nola loaldia duten presoek bezala. Aske izateko eta sorterrira itzultzeko bide bakarra. Ertz horretatik jo du Katakrak argitaletxeko editore Edoi Etxartek ere liburuaren aldeko arrazoiak kaletu dituenean. Idaztea erreskate operazio bat da Bergerrentzat. Bestela ahaztuko ziratekeen pasarteak erreskatatzen ditu. Horregatik irakurri behar da 1975ko liburu hau. Hitzak aldatu badira ere, funtsean gauza bera dugulako gure artean. Botere harremanak ez dira aldatu. Estatuen arteko banalerroek beti ematen dute zer pentsa, baina kasu honetan existitzearekin lotzen dira. Roke. Mugetan, nor izatetik inorrez izatera pasatzen dira migranteak. Liburuan aurkitutako pasarte bat aipatu du esaldi horren osagarri. Gure zazpigarren gizona muga pasatzekoa dela, funtzionarioek aurreiritzi hau dute gogoan liburuan letra larri semana. Pobreak dirua edukitzea delituaren seinale da. Elkarren osagarri. Bergerrek ez zuen irudia testuaren menpekotzat jotzen etzen arte kritikari eta margolari alferrik izan, ez da Morrek hitza irudien azpian jartzen ere eta hain zuzen. argazkien eta testuaren arteko konplizitateak ematen du arreta liburuan, batak bestea osatzen du errepikatu gabe. Bien arteko uztarketa azaltzeko eta orrialde jariodunak sortzeko neurritasuna baliatzen zuen Morek kontzeptu giltzarri gisa. Bergerrek, berriz, argibide hauek eman zituen Another Way of Telling liburuan. Argazkia eztabaida ezina da froga gisa, baina esanaiaren aldetik aula da. Hitzek ematen diote esanai hori. Eta esanaia konexioetan aurkitzen da eta ez da posible garapenik gabe. Munduko poesia kaierak bildumako antologiaren ostean hauxe du bigarren liburua euskaraz Bergerrek. Haren jaiotzaren urteurrena dela eta Katakrak argitaletxeak mahai inguru bat egingo du apirilaren 22an Donostiako Tabakaleran. Bertan, Jone Laspiur aktorea, Iskander Rementeria argazkilaria eta Inigo Roque bera arituko dira solasean.